Без предисловие преминаваме към анонсирания вече разговор с бившия социален министър Иван Нейков. Знаете, той е председател на Балканския институт по труда и социалната политика. Здравейте, господин Нейков.
Здравейте.
Обещахме един кратък блиц, по-скоро разговор за политиката по доходите и намеренията на новата власт за тази политика през следващата година на фона на поисканото от синдикатите увеличение на минималната работна заплата на 400 лева от до година. Веднага пролича твърде видно различието в позицията на финансовия и социалния министър. Първия по-скоро в посока замразяване на минималните доходи, за разлика от господин Калфин, който се изказа за повишаване на най-ниската заплата с 40 лева. И всичко това на фона на проекта за държавен бюджет, който е качен на сайта на Финансовото министерство, който поне за до година за сега не предвижда ръст изобщо на ниските доходи. Към стагнация ли вървим на фона на това?
Всъщност, нормално е така да започва диалога между финансовия и социалния министър. Общо взето единия вика да и другия вика няма. От тази гледна точка не виждам нищо странно. Още повече, че по-скоро екипа на правителството ще се превърне в екип, а не в просто сбор от хора, майче по време на подготовката на самия бюджет. Чисто организационно право нямах никакво време. Те са от 20 дена всъщност правителство. Така че това беше очаквано да се получи.
Както очаквани бяха позициите на синдикати и на работодатели. На вторите абсолютно винаги реагират.
Да, абсолютно верно. Не бива да забравяме, че всеки играе своята роля в предприкетната обстановка. Онова обаче, което е по-скоро притеснително, е, че всъщност ние реално не говорим за политика по доходите. Забелязвате ли, ние говорим...
Колко да е минималната заплата?
За две неща, да. Минимална работна заплата, колко да мръдне, 20-30 или 0 или там 40, без значение. И другото е сколко да актуализираме пенсиите до година. Е, това са двете неща, които по някакъв начин се допират до доходите. Това не е политика, всъщност. Сега коректно е да кажем, че нямаха и време да я формират тая политика, но ако ще продължаваме само по този начин, значи каква ще е разликата от 2014 или от 2013 или от по-напред?
Нужен е, казвате, сериозен разговор и за пазара на труда, и за доходи, и за производителност, и за всичко това, което, за което време не остава.
Да, това, което ме притеснява, че не виждаме още приоритетите на правителството, както по отношение на доходи, така по отношение на пазар на труда. Трябваше да ги има тези приоритети, за да бъдат отразени в бюджета. А сега всъщност ще стане нещо, което е ставало. След време социални партньори, социален министър ще каже, ние искаме ето тия нови неща. Финансовия министър ще каже, бюджета не ги е предвидил. И всъщност социалната политика ще прави на практика в Министерството на финансите, а не в Министерството на труда и социалната политика.
Както става почти винаги.
Да, ето това е притеснителното, че може да се окаже, че 2015 вече сме изживяли.
Очаквате ли все пак да се вслуша кабинета, така министрите, в позицията на Ивайло Калфин, който поиска едно повишаване на минималните доходи, поне с 40 лева, аргументирайки се с това, че 15 месеца дефлация в България наистина означава едно убито потребление, един убит вътрешен пазар. И това без раздвижване някакси на най-ниските доходи и като знак изобщо и към бизнеса.
Значи Ивайло Калфин е наистина един от добрите български макроекономисти и нямам основание да не вярвам на неговите икономически изводи. От тази гледна точка смятам, че е прав. Че не може да има, как да кажа, ръст на базата на замразяване на доходите. Вярно и друго, че Министерството на финансите вечно вади от ръкава скрития кос. Да, ама вижте, че нарастват нараства средната работна заплата, в страната нараства едва ли не най-бързи темпове в целия Европейски съюз. Само че не искаме да кажем какво се крие за този феномен най-бързо нарастваща средна работна заплата, за това се крие голямата безработица, за това се крие уволнението на хора с минимални доходи, за това се крие разширяваща се сива икономика, в резултат на което наистина остават на работа хора с, официално на работа хора с по-високи доходи, в резултат на което по един статистически начин започваме да казваме, вижте, нараства ни бързо средната работна заплата. Този аргумент не е добър, не е подходящ в този диалог. За това си мисля, че би трябвало най-малкото, защото това правителство дойде с друга визия за развитието на нещата, да е правителството на растежа и така нататък. Няма как да има растеж, без да има расти на доходите, на минималните, кощете и на средните и така нататък. Но за това ни трябва нова политика по доходи. Ние, например, и до ден днешен нямаме модел на определяне на цената на труда, т.е. именно политика по доходите, която да е базирана на квалификацията на хората. В България в момента без значение каква квалификация имаш, защото това не се отразява на заплатата ти. Може да си повишаваш, ако щеш, през два дена да си повишаваш квалификацията.
Доходите това... ти не зависят от това, да.
Да, доходите не са свързани. Тогава как искаме да мотивираме хората да си повишават квалификацията, за да бъде по-конкурентно способен и отделният човек, и отделното предприятие, след като всъщност ние говорим през цялото време за минималната работна заплата като единствен инструмент, с който по някакъв начин влияем върху доходите.
Така е. Това е една сериозна тема, която трябва по-често и по-обстойно да бъде дискутирана и не само в студията на медиите. Иска ми се обаче още нещо на финала да ви попитам. Ако ГЕРБ успеят да прокарат това намерение да се отмени необлагаемия минимум в този му вид свръщане на данъка на хората с най-ниски заплати, а за сметка на това въведат данъчни облекчения за родители с деца, ефектът за бюджета вероятно ще е един и същ, но пък какъв ще бъде за българите, така по-общо ваше впечатление, без да разполагаме с разчети?
Всъщност в случая има и плюсове и минуси такова едно решение, както почти всичко в социалната сфера, разбира се. Плюсовете, че тази подкрепа, това управленско решение в случая ще бъде насочено практически към една част от обществото.
Работещи родители, да.
Да, работещи родители. Тогава трябва да знаем, че ще създадем в някакъв смисъл конфронтационна обстановка, ще създадем конфликт заради другите, които не влизат в тая категория, които ще кажат, чакайте, тогава излиза, че едва ли не ние по някакъв начин плащаме или даваме по-голям принос, а нищо не получаваме, за да може тази група, която е с определени преференции, да получават своите преференции. Не казвам, че не трябва да се прави, но казвам, че трябва внимателно да се обмислят нещата, да има
една група. И внимателно да бъде поднесено това на хората
вярно,
с точни аргументи.
Една от грешките, които допускаме, че много добри идеи ги лансираме по един начин, който предизвиква дистанциране, съпротива. И когато след време се опиташ да обясниш какво си искал да направиш, почва да чуваш отговор, ама ние не сме разбрали, че за такова нещо става дума.
За да разберем повече, си обещаваме с вас един разговор тук в студиото на Дарик след приемането на първо четене на бюджета и вече по-ясните намерения на властта за финансите и доходите до година. С този разговор с Иван Нейков приключва днешното издание на Междуредие. Останете с програмата ни. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.